Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 февраль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Россия православ чиркәүенең үз эшчәнлеген киңәйтү тырышлыкларын кайберәүләр яңа тәре һөҗүменә тиңли. Русиядә төрмәдә утыручы күренекле кәсепче Михаил Ходорковский яңа мәхкәмә эшенә әзерләнә. Финанс кризисы чорында Татарстаннан икътисади уңышлар турында өмет бирүче хәбәрләр дә килә. Самарда ана теленә багышланган төбәк конференциясе үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Амстердам һавалануында Төрек һава юллары ширкәте ишкәче казага очрады, 9 кеше һәлак булды. Афганстанга хәрби булмаган йөкне Үзбәкстан аша китерү турында килешенде. Тарихта беренче тапкыр Фәлестиндә 2 хатын-кыз казый вазифаларына билгеләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Төрек һава юллары ширкәтенең Boeing 737-800 очкычы Амстердам һавалануында җиргә утырганда һәлакәткә очрады. Очкыч 3 кисәккә ярылган. Соңгы мәгълүматларга караганда 9 юлчы һәлак булган, 50ләп кеше төрле җәрәхәтләр алган. Төркия транспорт министры урынбасары Суат Хәйри Ака ширкәт бөтен кирәкле чараларны күрә дип белдерде.
Һава эшләмләре Төрек һава юллары тарафыннан тәкъип ителмәктәдер.
Юлчыларның гаиләләре белән элемтәгә керергә тырышабыз. Төрек һава юлларының кризис үзәге бөтен кирәк эшләрне башкара, диде министр урынбасары. Барлык очкычта 135 юлчы, 8 очучы һәм стюардесы булган дип хәбәр ителә. Һәлакәт сәбәпләре тикшерелә. Очкыч Истанбулдан килгән булган. Афганстанда узган тәүлек ишендә көч куллануда 32 кеше һәлак булды. Кандагардан мотоциклга куелган бомба шартлап узып баручы 2 кеше һәлак булды, 8 кеше яраланды. Хилманд вилаетендә Талибан белән афган көчләре арасында бәрелешләрдә 18 сугышчы үтерелгән. Урузган вилаетендә АКШ һәм афган көчләре белән бәрелештә 11 сугышчы үлгән. Иран Россия белән бергә төзелгән Бушар атом берләшмәсендә сынаулар башлаганын хәбәр итте. Бу хакта Иран атом ягулыгы оешмасының матбугат вәкиле Мохсен Ширази, Иранга килгән Россия атом вәкиле Сергей Кириенко һәм Иранның атом эшләре вәкиле Гөләм Риза агазада очрашуында белдерде. Россия вәкиле Кириенко берләшмәне сынау башланды, диде.
Сейчас важный этап. Фактически мы начинаем большой комплекс.
Бу сынауның беренче мөһим адымы иртәгә атом реакторына ягулык салыначак, бу инде аның эшли алу алмауына сынау булачак, диде Кириенко.
Установки топлива в реактор для того, чтобы проверять эффективность всех систем.
Бу шәрне эшләтеп җибәрү озак вакыт кичектерелеп килде. Япония, Афганстан һәм Пакистанда тотрыклылык эшләренә ярдәм йөзеннән бу төбәккә үзенең махсус вәкиле итеп Япониянең Испаниядәге илчесен Мотахиде Йошикаваны җибәрә. Йошикаваның тиздән төбәктәге АКШ вәкиле Ричард Холбрук белән очрашуы көтелә. Сишәмбе көнне Япония премьер-министры Таро Асо Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама белән очрашты. Узбекистан президенты Ислам Кәримов АКШка күрше Афганстанга хәрби булмаган йөкне Узбекистан аша китерү рөхсәт ителде, дип белдерде. Бу хакта Кәримов Ташкентка килгән Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәд белән бергә матбугат очрашуында әйтте. Һәр ил Афганстанга карата сәясәтен үз мәнфәгатьләрен һәм Афганстан мәнфәгатьләрен исәпкә алып үзе билгеләргә тиеш, диде Кәримов. Узбекистан президенты килешүнең әһәмиятен бик югары дип бәяләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Мещан мәхкәмәсе Михаил Ходорковский белән бергә төрмәдә утырган Александр Кучманың ЮКОСның элекке җитәкчесен җинси зәлекләүдә гаепләп биргән шикаятын кире какты. Кучма рухи зыян өчен 500 мең сум сораган булган. Ходорковский һәм аның элекке кәсептәше Платон Лебедев Себердәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. 3 мартта аларга каршы чыгарылган канунсыз финанс эшчәнлеге турындагы яңа гаепләүләр каралачак. Барак Обама үзенең АКШ президенты сыйфатында Конгресс алдында ясаган беренче чыгышында илнең икътисадын элеккедән дә көчлерәк итәргә вәгъдә итте. Бүлгенлік нәтижесін біз һәр жерде сизәбез. Иқтисадыбыз җимерелсә дә, ышаныч кимесә дә, билгесез һәм авыр шырда яшәсәк дә, һәр американга мөрәҗәгать итеп шуны әйтәм, без тырышачакбыз һәм Кушма Штатлар бу кризистан элеккедән дә көчлерәк бер ил булып чыгачак, диде Обама. Президент Ғирақ соғышын тулы жауаплылық білен тәмамларға, һәм Афғанстан білен Пакистанда әлқайда террор шілтәріне қоршы яңа стратегия уәғді әйтті. Оқиырт хабарларына қарағанда президент Барак Обама 19 ой ішінде ақыш ғаскерлерін Ғирақтан шығару планын тәқдим етерге жина. Планда көпшілік ғаскеріні 2010 елінің августына қадар шығары бітіру қаралған. Бұл планны Обама бұл атнада иғлан етер деп күтілі. Ақыш харби күшілерінің бірілеші Ғирақта 2011 ел азағына қадар қолырға тиір болашақ. Ғирақ үкіметі білен келішу негізінде ғаскерлер елден 2011 ел азағына қадар кетерге тиіш. Бүгінгі күнде Ғирақта 2000 ақыш харбиі бар.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Тарихта беренче тапкыр Фәлестин хакимияте хакиме Тайзир Тамими фәрмәне белән казый вазифаларына 34 яшьлек Хулут Фәкыйх һәм 31 яшьлек Әсмәхан У Хайди билгеләнде. Моңарша шәригать мәхкәмәләрендә казыйлык вазифасына хатын-кызлар Суданда гына билгеләнә ала иде. Ике хатын-кызның белеме шәригать хукукы түгел, ә ватандашлар хукукы булса да, алар имтиханда дистәләгән намзатны шул санда ирләрне дә җиңеп казыйлык урыннарына ирешкән. Түркияның мәшһүр үйләр һәм кафелар дизайнеры Зәйнәп Фадилоглу Истанбулда заманча мәчет төзү эшләрен җитәкли. Мәчет 2 манаралы, зур тәрәзәле булачак. Зәйнәп Фадилоглу үзен 1920 елда төзелгән, ирләр белән хатын-кызларга тигез хукуклар биргән Төрек җәмгыятендә үскән кеше дип саный. Әмма үз эшендә дизайнер ханым Госманлы шырыннан калган гадәтләрне заманча бизәкләр белән бергә кулланырга җыенуын белдерде. Зәйнәп Фадилоглу Төркиядә мәчет төзелешен җитәкләгән беренче хатын-кыз. Шотландия полициясе яш үсмерләр арасында җинаятьчелек белән көрәшне мусульман дин әһелләре белән бергә алып барачак. Җинаятьләрне булдырмау өчен беренче чиратта яш үсмерләрнең буш вакытын оештыру күз алдында тотыла. Имамнар элек җинаят кылган яшьләр белән очрашачак. Шотландия мәчетләре бүгенге көндә яш үсмерләр белән эшләргә кешеләрне эзли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Урыс православ чиркәве башына яңа патриарх килгәннән соң, чиркәвенең йогынтысын Русияның үзендә генә түгел, элекке совет илләрендә дә көчәйтү тырышлыгы күзәтелә. Күпчелек халкы мөселман булган төбәкләр чиркәвенең яңа тәре һөҗүме башланамы дигән сорау куя. Шул хакта Али Гыйльми сөйләр.
Узган атна Мәскәүдә үткән халыкара араштуа укулары дип аталган олы җыенда православ чиркәвенең Русиядә генә түгел, бар дөньяда абруен күтәрергә чакырган саллы фикерләр яңгырады. Танылган православ миссионеры Даниил Сысоев Кыргызстанда православ үзәге булдырып, бар Үзәк Азиядә дингә җәлеп итү эшләрен башларга чакырды. Ул Бишкек университетында теология факультеты ачып, Кыргызстанны Үзәк Азия, Афганстан, Тибет, Кытай өчен ныгытма итергә тәкъдим итте. Сысоев атакай сүзләренчә, Үзәк Азия моның өчен бик кулай төбәк. 1992 елдан бирле анда инде 500,000 кеше протестантлыкка күчкән. Католик миссионерлары да берничә ел эчендә Кыргызстанда епархия ача алган. Кыргызстандагы Ош университетының теология кафедрасы мөдире Бакыт Мырзабраимов радиобызның кыргыз бүлегенә биргән әңгәмәсендә Сысоев атакайның фикерләрен тормышка ашмаслык сафсата дип атады. Әмма кайбер күзәтүчеләр яңа патриарх Кирилның православ чиркәвен дөнья терәгенә әйләндерү ниятен бердә сафсата дип санамый. Алар бу эшнең Кремль хуплавы белән алып барылуына игътибар итә. Шул ук Мәскәү җыенында Дума рәисе урынбасары Любов Слиска, чиркәү дөньяви тормышка ныграк үтеп керергә тиеш, шул чакта гына җәмгыят аһәңле, дәүләт көчле булачак дигән сүзләр әйтеп, күпләрне шаккаттырды. Казандагы Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, югары дәрәҗәдәге бер рәсминең мондый сүзләр әйтүе бер кысага да сыймый.
Hükümet başında turgan, inde parlamentta bulgan kişiге, konstitutsiyanın garanti bulup oturgan kişiге, inde konstitutsiyanı buzuğa terü birden ulaşılmı inde. Çünkü biz inde dünyavi devlet, hem şuna göre devlet dinden ayrılgan, dini kıymetçilikler devlette öz rolünü oynay, lakin onların bir ideolojiye derecesine kuteru degen söz tügel. Dini kıymetçilik elbette büyük mühim, lakin onun her vakit özünün oranı var.
Патриарх Кирилл, әле Смоленский митрополиты булган чагында ук, урыс чиркәве православ дөньяда алдынгы урын алырга тиеш дигән сүзләр әйткән иде. Әлегә кадәр тәңгәлләр арасында беренче дигән урынны Константинополь чиркәве алып торды. Украина чиркәве гомер-гомергә Константинопольгә карады. Шулай ук Балтик, Беларус, Молдова чиркәүләре дә Мәскәү чиркәвенә буйсынмаска тырышты. Хәзер Мәскәү чиркәве Украина чиркәвен үзенә каратырга тырыша. Украина православ чиркәве күптән түгел эшкә бүленде. Шуның бер өлеше инде Мәскәүгә карый башлады. Русиянең православ ватандашлары берлеге вәкиле Игорь Фролов сүзләренчә, Русиянең дөньяда күтәрелүе газ үткәргечене дә, тышкы сәясәтенә дә түгел, Украина православларын контроль итә алуына бәйле булачак. Шул ук Раштуа укуларында чыгыш ясап, Фролов, патриарх Кирилл бар дөнья православларын үзе тирәсенә берләштерерлек сәләткә ия. Ул Константинополь патриархы Бартоломейны алыштырырга тиеш диде. Фролов фикеренчә, Русия чиркәве Ватикан кебек көчле булырга тиеш. Дөньяда 1 миллиард католик бар, православлар 200 миллион чамасы. Безгә дә 1 миллион православ кирәк, диде ул. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, патриархат андый агрессив стратегия алса, ул башка илләрдә каршылыкка тап булырга мөмкин. Бремен университетының Көнчыгыш Европаны өйрәнү үзәгеннән Николай Митрохин.
Во-первых, можно ожидать весьма жестких заявлений в отношении российского государства.
Патриарх Кирилл дәүләттән яңа ташламалар сорарга, чиркәүдә тазартулар башларга мөмкин, ләкин аның Русия дәүләтчелеген һәм урысларның мәнфәгатен кайгырту тырышлыгы башка илләрдә яклау тапмаячак.
Человек в первую очередь отстаивающий интересы русских и российской государственности вызовет мало понимания.
Ләкин Русияның үзендә конституциядә чиркәү дәүләттән аерылган дип язылса да, Кирилның сайлануы белән чиркәүнең дөньяви тормышка үтеп керүе бермә-бер артты, ди күзәтүчеләр. Шушы тәрәккыяткә тагын бер дәлил. Сишәмбедә чиркәү урнашкан җирләр һәм биналар аңа милек итеп биреләчәк дигән хәбәр таралды. Бу тормышка ашса, Мәскәү патриархаты Русиядә иң эре җир хуҗасы булачак.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
2009 елда Татарстан җитәкчелеге финанс кризисына каршы чаралар турында уйлана. Шәрсәмбе торак, коммуналь хуҗалык мәсьәләләре турында сөйләшер өчен республикага Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Дмитрий Козак килде. Моннан тыш Татарстан икътисадында кайбер уңышлар турында да хәбәрләр бар. Алабугада инвесторларны җәлеп итү агентлыгы төзелде. КАМАЗ ширкәте Төркменстан белән 100 миллион долларлык килешү төзеде. Бу һәм башка яңалыклар белән Гадил Галәметдин таныштыра.
Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Дмитрий Козак чәршәмбе Казанга рәсми сәфәр белән килде. Ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов белән очрашып, торак коммуналь хуҗалыгы мәсьәләсе турында сөйләште. Очрашуда 2009 елда бу тармакка кертеләчәк инвестицияләр турында да сүз барган. Шәймиев сүзләренчә, узган ел республикада күп кенә йортлар төзекләндерелсә дә, бу эшкә алынган кайбер ширкәтләр алай-болай гына эшләп зур акчаларны алып кашкан. Шуңа күрә дә президент йортларны төзекләндерүче ширкәт хуҗаларын алдан ук тикшерергә кирәк ди. Дмитрий Козак фикеренчә, коммуналь хуҗалык бүгенге көндә иң буталчык тармак һәм монда тәртип урнаштырырга кирәк. Йорт төзекләндерүне исә җитәкчелек кризиска каршы чара буларак кабул итә. Финанс кризисы вакытында күп кенә төбәкләрдә коммуналь хуҗалыкны карау кайгысы булмаса да, Татарстанның бу эшкә алынырга ихтияр кеше җитә. Республика үзе бу мәсьәлә турында кайгырта икән федераль үзәк һәрвакыт ярдәм итәргә әзер, ди Дмитрий Козак. Кризис елы булуга карамастан, республика җитәкчелеге 2009 елда йортларны төзекләндерүгә 10 миллиард сум сарыф итмәкче. Бу акчаларның 5 миллиард сумга якыны федераль үзәктән, калганы республика бюджетыннан алыначак. иқтисад тармағындағы яңалықларға келгенде, финанс кризисіне қаршы тұру езінден Алабуғада инвесторларын жәліп ету агентлығы тізілді. Мұнан соң бұл шәһәр жерлігінде орнашқан һәрбір шеркет өз табышын ғына қайғыртырға түгіл, ә Алабуғаны өстіруге де күш қойырға тиіш бола. Бүгін көп кіне инвесторлар райондағы жерлер білән қызықсына. Әмма келешекте иқтисадның башқа тармақларында өстіруге керек дей район башлығы Илшат Ғафуров. Оның сөзләренше инвесторларның саны йылдан йыл арта. 2008 йылда инвестиция көлемі 17 миллиард сум болған. Бұл 2007 йылға қарағанда 1,7 миллиард сумға көбірек. Кризис уақытында Түркменстан білен 100 миллион долларлық келешу тізіп, КамАЗ шеркеті де Татарстан жетекшілігін біраз тынышландырды. Соңғы айларда кризис себепле бұл шеркет іш отнасын қысқартып, ішшілерін кемітіп, көпмедір уақыт ішін тоқтатып тұрға да мәжбір болды. Йоңа тізілген келешу ісі август айына қадар КамАЗлыларыны іш білен тәмін етіп тұрашақ. Чүнки 1040 машинаны олар августқа яса бітіріге жиына. Ортақ қызметташлік келешуі КамАЗ башлығы Сергей Кагогиннің Ашхабад шәһәрінде Түркменстан президенті Құрбанғали Бердімұхамедов білен ұшырашуы уақытында имзаланған. Рәсми мәліметтерге қарағанда КамАЗының 40% тауары шетке кетіп бара. Түп қызметташ елдер Украина, Қазақстан, Түркменстан, Вьетнам, Әзербайжан.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Узган атна ахырында билгеленип үтілген халықара ана тілі күні оңайынан Самарда ана тіліне бағышланған фәнни ғамәли конференция узды. Онда шығыш ясаушыларының фикірләрі хакимиятның Русиядағы жерлі халықлар тілләріне мүнәсәбәтін яқлаушыларға һәм тәнқитләушыларға бөлінген. Шул конференциядан хәбәршебез Шамил Баһауддин репортажы.
Самарның Алабин исемендәге үзәк музейында Туған тілләр күніне бағышланған түбәк конференциясы уздырылды. Фәнни конференцияны Самар Дуслы Гүрті, Наянова университеті, ЮНЕСКО Уқытушылары Бірләшмесінің Самар бөлікшесі ұйыштырдылар. Халық ара туған тіл күні 10 йыл элек, февральның 21-ндә Парижда узған булған. Бәйрәмнең тантаналы өлешен Самар өлкә хөкүмәте аппаратының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Надежда Осипова алып барды. Профессор Тихонова милли үзәкләрдән җыелган халыкка рус теленең даһилыгын сөйләде. Рус теленең дәүләт теле икәнлеген тукрады. Рус теленең әһәмияте турында тәфсилләп тукталды. Профессор Голубков әдәби телнең рухи хәзинәлегенә басым ясады. Фән кешеләренең докладларында милли телләрнең язмышына тулы битарафлык иде. Шундыйлар турында безнең татар ике ятып бер төшемә кермиделәр. Башкорт милли хәрәкәтен җитәкләгән Сафиулла Билданов та рус кешесенә мәдхия җырлаудан уза алмады. Ә инде Мукшы үзәге Мастаравының вәкиле фестивальләр санау белән чикләнде. Туған тіл есімді Самар өлкә татар җәмгыяте җитәкчесе, милли телләрнең фаҗигасын Русия империясының мәгариф министры граф Толстой сүзләреннән башлап җибәрде. Ә Толстой былай дигән булган: «Рус мәгарифының төп максаты – рус булмаган милләтләрне руслаштыру». Менә гасырлар буена шул курстан тайпылмыйча, әкрен генә тигез басым алып барып, милли телләр изелә бара. Гомумән конференциядә чыгыш ясаучылар ике поляр фикер төркеменә аерылдылар. Гаримнәр өчен дөньяда милли тел әллә бар, әллә юк. Милләтпәрвәрләр күзлегеннән дәүләтнең максаты милли телләрне юк итү. ЮНЕСКО Уқытучылары Бірләшмәсенең Самар бүлекчәсе рәисе Коршыкова чыгышыда шума, тигез, уңай сүзләргә чуарланган җөмләләрдән торды. Җыеннан соң Самар хөкүмәтенең милли мәсьәләләр буенча белгече Пётр кызы Надежда Осиповага түбәндәге сорауны бирдем. Бу конференцияны оештыручы буларак узган чарадан канәгатьме дигәнгә җавап мондый булды.
Очень как бы незрелые некоторые выступления, которые говорят, а почему государство, а почему этого нет, почему ты там...
Бик күпләр телнең сакланмавында тик дәүләт структураларына гаеплиләр. Әтілінің түп саплану ұясы ұлға ілі. Әти білен әні, әбі білен бабай балалары, әм ұнықлары білен үйіз ана тілілерінде сілешмеселер, якшамбы дәрісләрі де, мәктәптегі дәрісләр де тіліні саплап қала алмайлар.
Никакая воскресная школа, никакие национальные праздники, конечно, не сохраняются.
Әлбәттә, телне саклау ул бер Самар төбәге проблемасы гына түгел, ул дөнья күләм проблема. Шуңа да бит ул ЮНЕСКО биеклегендә уза. Надежда Осипова бу чарада ВОЗ коммуна гәзитәсендә журналистлар катнашмауында кимчелек дип искәртте, чөнки бу басма губернатор органы. Милли хәрәкәтнең кайбер юлбашчылары үзләренең балалары ана телендә сөйләшә белмәгәннәрен сәхнәдә сөйләделәр. Алар турында Осипованың фикере.
Своему ребенку ты не смог передать родное слово, родной язык.
Агар да үз балана да, үз тіліңне иретә алмайсың икән, кемнәрне һәм нәрсәгә өндәргә? Бу нинди лидер? Иң беренче шәхес үз гаиләсендә лидер булсын. Гаиләсендә лидер булмаган кеше халкының рухи мирасын балаларына, оныкларына жеткізе алмай.
Духовного наследия предков своего народа.
Мәктәп программаларында региональ компаниян сакланырга тиешме? Сезнең фикерегез бу мәсьәләдә?
Он должен быть сохранен. Обязательно нужно вернуться к тому, что было.
Региональ компаниян сакланырга тиеш, һәм элеккеге программаны торгызырга кирәк. Дистәләгән еллар буенча тупланган тәҗрибәне югалтырга ярамый. Мине шунысы гаҗәпләндерә. Ни өчен парламент тыңлауларына өлкәләрдән чакырмадылар икән?
Поправки это все уничтожается.
Әмірі 55 губернаторының Русия илбашына милли республикаларыны бітіру турында тәкдимдеріне неше қарайсыз дегенге Осипованың жауабы.
Ну, я думаю, что в условиях национальной России, в условиях, когда Кавказ бурлит, нам ни в коем случае нельзя делать такие вещи.
Кавказ гүрілі, Кавказ дүрілі. Нәрсә, Россиядә тагын ут ушаклары кирәкме? Бүген бит 30-нчы еллар түгел. Минем уемча, Самар татарлары да моңа каршы булырлар. Рәсми бүлектән соң төрле милләт вәкилләре җыйнак кына концерт, тамаша күрсәттеләр. Кемдер җырлады, кемдер бийде, кемдер шигырь сөйләде. Кичен телеканаллар туган тел бәйрәменнән тәбрикләү сүзләрен күрсәттеләр. Экраннарда проблемалар юк иде. Аллы елле киемнәр генә күренде. Сез Самарда узган туган тел бәйрәменнән репортаж тыңладыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган якшәмбе көнне Башкортстанның көньяк көнбашындагы Айыт һәм Дүсән авыллары өстенә галәмнән җирнең ясалма яршыны килеп төшү турында матбугатта берни әйтелми. Әмма барыбер бу вакыйганың шаһитләре интернет ярдәмендә үз мәгълүматларын, тәэсирләрен бүлешә. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Менә 3 көн инде Башкортстанның 5 бүләк районындагы 2 татар авылы шаугыр килә. Күпә көндез күктән космик караб килеп төшеп, якындагы басуда парашютларын җәелдереп яту төрле имеш-мимешләр уятты. Дин буенда урнашкан Айыт һәм Дүсән авыллары турындагы бу хәбәр тирә-юнгә таралды. Инде космостан төшкән әйберләрне вертолетлар белән җыештырып алып китсәләр дә, халык һаман тынычлана алмый. Эш булай була. 23 февральдә бәйрәм ял көнне шалт аяз күктә шартлау ишетелә. Айтлылар һәм дүсәнлеләр һәм якындагы Азнай авылы кешеләре башларын күтәреп караса, бер аксыл түгәрәктән ниндидер җиһаз атылып чыга. Бераздан бу нәрсәнең кызгылт сызыклар белән сырланган парашют икәнлеге күренә. Ә парашютны үзеннән атып чыгарган төтенле жар Айтның төньягына таба китеп, җиргә төшә башлый. Ә парашютчы Айт белән Дүсән арасындагы дим буе тугаена таба әкрен генә төшә. Шул арада бу хәлне күргән авыл кешеләре машиналарга утырып парашютка тагылган түгәрәк жар төшкән урынга җилдерә. Башта бу шартлауны ватанны саклаучылар бәйрәме уңайыннан оештырылган хәрби тамаша дип уйлыйлар. Алай дисәң дә башка сөйми, әгәр дә шулкадәр хикмәтле нәрсәләр берәрсенең итүбәсенә яки электр багынасына килеп төшсә, менә булыр сиңа бәйрәм. Бу хәбәрләрнең чыганагы Айт һәм Дүсән авыл кешеләре. Казанда укучы Дүсән кызы Розалина Мөхетдинова булай дип сөйләде.
Иртән торып 23 февральда тышка чыктык инде. Там урамга чыгу белән мин зур зурык тавышы ишеттем. Там нәрсә булганын аңламадык, башта читкә караша башладык барыбызда. Күптә бер төрле шартлау күрдек, һәм аннан бәләкәй параш күренә башлады. Төшкәндә ул тагын берничә тапкыр шартлады. Безнең авылдан бик еракта түгел төшә башлады, һәм без инде абыем белән аның артыннан киттек, аның кайда төшкәнен күрер өчен, һәм аны күрер өчен нәрсә төшкәнен. Парашют белән кеше түгел, анда үзе кара коробка кебергә кайбер төшеп китеп барансы күренә дире. Һәм без шул тирәгәрәк машина белән барып туктадык, тик парашютны инде без күрә алмадык, ул безнең зимнең артына төшкән булып чыкты. Сакламый без зимнең артына вертолетлар килә башлаганын күрә башладык. Вертолетлар алар бик озак очып йөрделәр урап парашют тирәсен. Тагын да ерагырак күктә самолет оча башлады. Тоже самолет читкә китмәде, Дүсән өстеннән очып йөрде. Бар күргәнем шушы. Ике вертолет инде димнең артына төшкәннәр. Һәм барлык шу төшкән парашютны җыеп алып, алып менеп киткәннәр. Иптәшләр сөйләү буенча озакламый тагын бер парашют төшә башлаганнан да, ансы инде безнең авылдан бигрәк тә читтәрәк күрше авылларга төшкән.
15-20 минут үтүгә Дүсән белән Айт өстендә берничә вертолет дөбердәй башлый. Өстәрәк зур гына реактив очкыч әйләнеп йөри. Кызыл йолдыз төшерелгән вертолет Айт фирмасы тирәсендәге тугайлыкка парашют төшкән җиргә барып җитә. Ул вакытта әле халык бу әкәмәтнең нәрсә икәнлеген төшенми. Күктән төшкән аппаратлар янына сак куела. Авыл кешеләре кызыксынуларын тыя алмыйча якынрак баралар. Соңыннан билгеле булганча күктән төшкән әйбер метеорологлар шары түгел, ә чын космик корабль икән. Әллә кайчан очырылган үзенең эшен башкарган бу аппаратны күктән Ырымбур өлкәсендә көткәннәр. Караб җиргә төшәргә 3-4 чакрым калгач, аның эчендәге приборлар һәм кирәкле мәгълүматлар аерым капсулада төшерілген. Бу мажараны күріп тұрған техника білгіші Булат фикрінше, хәзір спутниклардан кереклі мәғлумет олдан оқ электрон үлімті аша жерге төшерілі. Бұ юлы спутникның ішіндегі мәғлуметлер темір сауытта төшерілген икен, демак, бұ әлі қошанғы техника болырға тездіп фараз ете Булат. Үлімті һәм күзәту аппаратлар һәр вақыт космоста жер тирәлі әләніп йүрі. Керек шағында, яки хәлләрі біткәш, олар жерге айығылып түше. Бұ юлы дим бойындағы татар аулар үстіне түшу ұшырақлы бір мажара. Парашют айрылғаннан соң бераз ұшып барған шуар спутникның қабығы қалдықлары болырға тиеш. Олар Айт ауылының екінші ягына барып түшсе де, башта бұ қалдықларға әлләни зур иғтибар берілмей. Шул арада Айтта яшаучы бір кіші космик карап қалдықлары янына барып шыға, һәм онда да парашют кисәкләре күрә. Хужалықта кереге шығар деп, ул парашют тұқымасын үйіне алып кете. Әлбәттә, соңырақ тиешле кішілер келіп, ул парашютны да алып кетәләр. Тәҗрибәле кішілер космоста болған әйбергә радиация эләгеп кайтуына шикләнә. Хәер, ул вакытта бу җиһазларның космоста төшкәнен кем белсен? Берәүләр дим куена космонавт төшкән дип сөйләгәннәр. Икенчеләре ул космик карабның берәр ий башына килеп төшеп, кешеләргә зыян китерү мөмкинлеген искә ала. Барысы да булырга мөмкин. Шулай итеп, дипломат Карим Хәкимов туган Дүсән авылы һәм 100 ел элек шагыйрь Фатих Карим туган Айт авылы тагын игътибар үзәгендә. Матбугатта, радио телевидениедә бу хәлләр тасвирланмаса да, авыл кешеләре өчен буыннан буынга сөйләнә торган хәлләр бу. Күптән түгел космоста Русия һәм Америка космик корабльләре берләшкәннән соң, ялгыш күктән тузган берәр спутник килеп төшмәсме дип үскә генә карап йөри торган вакыт. Күктән төшеп килгән парашют һәм корабльның калдыкларын Казаннан Дүсәнгә нәкъ шул көнне барган техника белгече Булат фотога төшереп алган. Ул бу рәсемне ВКонтакте.ру сәхифәсендәге «Мин яратам сине, Дүсән» дигән төркемгә элеп тә куйган. Ә башка якташлар каяндыр табып, хәрби бралакның космик шарына алып китүен рәсемгә төшереп, шул ук Дүсән сәхифәсенә элеп куйганнар. Хәзерге заманда мондый маҗараларны халыктан яшереп торып булмый. Димәк, Башкортстан, Татарстан, Ырымбур өлкәсе чигендәге авылларга да интернет та кирип бара. Һәм кешеләр күктән төшкән иярченнәргә дә күнегеп киләләр.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi topshiruvi tezdan davom etishak. Bugungi programma bizning ikkinchi bo'lishida. Turmada o'tiruvchi ko'rinishmakar Mikhail Xodorkovskiy yangi mahkama ishini hozirlana. Boshqirt uyushmalari milliy respublikalarni mag'arifda tubak komponentini bitiruvga qarshi birlashishga chaqira. Qozonda xo'jasiz itlarni otuvga qarshi jiyin o'zdi. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 shu qiyinchiliklarda sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.